tím končí takový jeden velký oddíl, který ho nějak živelně a životně zajímal apoštola Pavla. Byl to oddíl o Židech, poněvadž sám pocházel do židovstva a ta, který ho zajímala ta skutečnost, nebo zraňovala ho ta skutečnost, že Židé většinou nepřijali víru. Je to těch prvních 7 veršů, které jsme posledně si už přečetli. Chtím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec. Potomstva Abrahamova, pokolení Benjaminova. Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhrédl. Nevíte z písma, jak si Eliáš Bohu naříká na Izrael? Hospodine, proroky tvé pobili a oltáře tvé pomožili. Já jediný jsem zůstal a také mě ukrádej o život. Jakou však dostal odpověď? Zachoval jsem si 7000 mužů, kteří nesklonili kolena před Bálem. A tak i nyní je tu zbytek lidu, vyvolený z milosti. Když milosti, tedy ne na základě skutku, jinak by milost nebyla milostí. Tak to jsme už posledně si probírali, to je tedy znova vyjádřeno, že vždycky se k tomu slovu přihlásila nějaká menšina, že nikdy to nebylo tak, aby to bylo přijato značení většinou. Že to bylo už za starých proroků a že to slovo prorocké nějakým způsobem už samo ty lidi rozdělovalo. Tedy, že někoho získalo a někoho druhého, který tak zatrutovalo, nastalo prostě, odpudovalo, takže se vytvořily vždycky tyhle ty dvě fronty. Toho Eliáše uvedl, ten Eliáš je, to je řada takových vyprávění, takových pověstí o tomto proroku, které jsou uvedeny v knihách královských pohromadě a v těch je to nám to podáno takovým způsobem, že sami hned vidíme a pozorujeme, že Eliáš se mýlí. Když Eliáš říká, že všechny proroky už pobili mečem, zůstává jenom samo jediný, nikdo jiný už tady není, tak tedy, že neví o proroku Michéášovi, tomu Jimlovu, který způsobil veliký poprask, když král se chytal do boje proti Syrii, a že neví o těch prorocích, které schovává jeden z králových ministrů, aby až přímo na svůj stavky. Eliáš je poslán zpět a je mu sděleno, že je tam určitý vyvolený zbytek. A vždycky to byl nějaký zbytek, vždycky to byla jenom menší část toho národa, toho lidu, kteří uvěřili a kteří se toho drželi. Takhle to bylo v těch starých dobách vždycky. Vyvolení je z milosti a ne pro výkon, tak i u apoštola Pavla a kohokoliv jiného. No a teď tady od toho verše 7. potom, co z toho plyne? Izrael nedosáhl, odpustil je. Dosáhli toho jak vyvolení z Izraele, ale ostatní zůstali zatvrzeli, jak je psáno. Bůh otupil jejich vnitřnost, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli až do dnešního dne. Totéž se nám objevuje, totéž vidí evangelista, když Ježíš věstuje na jednom místě a když vykládá podobenství. A učeníci se ptají, proč jim mluvíš podobenství. To je ovšem ve hebrejštině i aramejštině totéž slovo jako hádanka. Čili jinými slovy, proč jim to vykládáš hádanka. A na to Ježíš odpovídá tím slovem, že aby viděli, hleděli a neviděli, poslouchali a neslyšeli a tak dále. Tedy i tamto podobenství působí tím způsobem, že některé lidi zaujalo, proto je taky máme v Bibli, jinak by zaniklo, a že ti ostatní byli proti tomu zatvrdělí, nebo to nechali prostě jen tak padnout. Ale to je jen ta jedna věc, která je tady o tom Božím slově pověděna. Všeobecně se soudí, že Boží slovo je tam, kde inspiruje. Čili kde člověku ukáže nějaký nový pohled na to, co už nějak věděl. On to věděl, ale teď na to potřebuje nový pohled. A ten teda dostává. A teď ještě ta druhá věc. A David praví, a celý jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatem. Ať jste jim oči zavrnění, aby neviděli, a jejich šíje, ať je vždycky sehnutá. Tak ten stůl, který se má stát léčkou, není ovšem stůl pro hostinu nebo vůbec pro jídlo, ale myslí se tady na obětní stůl, myslí se tady na to, že oni žijí určitým způsobem náboženským, užívají oběti, mají tam své kněze. Stává se osídlem, osídlo je prav, tady lidský vynález, to je nakresleno z dob nejstarších, dokonce prav staré svatyně měli tvar takového osídla na ptáky. Nevíme dost dobře ani proč, to se jenom dohadujeme, že tedy to byla nějaká síť, která byla rozprostřena tak, že vpředu byl takový vstup a tam mohli ti ptáci vletat, někdo, kdo byl skrytý, schovaný, mohl potom zatáhnout zaprovazy dva a stáhnout ty kloubky, které to drželi, takže potom měli ti ptáci pocítit. Tak něčemu podobnému, takovému osídlu se podobají ti, kteří konají určitou tradiční bohoslužbu, třeba i tu bohoslužbu izraelskou v Jeruzalémě. Oni to budou pořádně konat až do konce, až do pádu toho města. To ještě Jeruzalém stál, když to psal Pavel, ale nebude to co plát. To jim bylo osidlem, aby nepoznali, že je tady přítomen Ježíš Kristus. A docházíme tedy k tomu, jestli opravdu je to tak, že měli načisto padnout, že měli rozhodně zahynout. To je od 11. verše. Chci tedy snad říci, že klopítli tak, aby na dobro padli? Naprosto ne. Tohle naprosto ne, co nám už podruhé opakuje, je v celém oddílu víckrát, upadá častěji, je to těžko vůbec přeložit, nejenom to, je to asi tak ani nápad, nebo takového něco. Ani nápad. Ale jejich selhání přineslo pohanem zpátku, aby to vzbudilo žádného dříví. Jejich selhání, přitom tedy budeme myslet na Pašijový kříž Krista do Jeruzaléma. Všechno, co tam bylo v tom týdnu, bylo výzvou. Už ten příchod a vítání Hosana, synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinovu, Hosana na výsostech, bylo výzvou a pochudilo proti Ježíši. Jiné to přimělo ke zvědavosti a k ničemu víc. Ježíš provedl takovou divnou věc, to prokletí toho fíku, který neměl na sobě žádné ovoce, aby se už nikdy na něm žádné ovoce nerodilo. Ale dá se, že nikdo tenkrát nepochopil, že to poslední výzva. Jestli teď Jeruzalém nepřijme, sám sebe zavahuje. Potom je řada prvenství, ve kterých je to pověděno velmi jasně a dost naplno. Prvenství o špatných vinařích, nemravných vinařích, kteří, když mají dávat podíl z ovoce, tak pobíjí nebo vyhodí aspoň a zneučí služebníky svého pána a nedají nic. A nakonec zabijí syna. Bylo to tedy alegorie, ne přímo podobenství, ale jinotají alegorie. A to alegorie je skutečně dost jasná, aby jim to mohla říci, že to jsou oni. A že tu vinici svěří jiným. Že je Izrael vinice Hospodinova, bylo pověděno víckrát, například Izajáš, a že je to ten chrám, to jim bylo jaksi běžné. Bylo tam řečeno podobenství o tom čekání na království Boží a bylo tam pověděno o tom posledním soudu, až přijde syn člověka, anděli Boží. Tak tedy výzva tady byla každé chvíli a muselo to nějak zvláštním způsobem působit na lidi, ponieważ tam také čteme, že se už nikdo neodvážil se ho na něco zeptat. Taková nějaká byla ta atmosféra, že se nikdo už neodvážil nic říct a zeptat se. No a můžeme teď postupovat, ne? A zeptat se, tam zvidel ten zástup, který volal Hosana. Říkalo se někdy, že to byli ti též lidé, chvílkovi, nevytrvalí, kteří volali Hosana a potom vyzvávali ukřižuj. Není to docela jasné, že by to byli ti též. Ale možná, že těm lidem, kteří volali Hosana, když v očích světa v běžném pojetí Ježíš slově prohrál, že těmto lidem to bylo nakonec jedno. Že teď se volá ukřižuj a že ty svátky jim byly nakonec přece jenom důležitější. Bylo to selhání učedníků. Tak ti učedníci byli vlastně jádro toho nového budoucího Izraele. Ten nový Izrael začíná od těch 12, to je to zrno hořčicné. A teď se rozutečil, jeden z nich škaredě zapše a jeden dokonce zradil s tím výrazným jménem Juda, Jehuda, s tím jménem Nára. Teď je tady odsouzení a je to posměch a to muže, který se říká král, když nebyl, to je ten Herodes Antipas z Galileje, to máme u Lukáše jenom, tento posměch, s tím Ježíš vůbec nemůže. Velekněze a kněží, a tedy moderně řečeno senátorů izraelského lidu, na kterých nesporně tolik záleželo. Čili to je to selhání. Kdyby se to ovšem nestalo, nebyl by Kristus ukřižován. Ale on říkal, že to tak musí být a že bude ukřižován. To bylo jeho prorocké slovo od té chvíle, kdy ho učedníci vyznali. To je tady Filipovi, kdy vyznali, že on je spasitel. Tady bylo, že ale jejich selhání přineslo pohanům spásu, aby to vzbudilo žárlivost Židů. Tady je otázka, jakou žárlivost. Jestli ti Židé podle Pavlova mínění měli začít nějak žálit na to, že se křesťanská církev rozmáhá, že přibývá těch věřících Krista a jestli měli zatoužit potom tež, anebo jestli se měli horlivě zabývat svými věcmi, tuto věc asi těžko vyřešíme. Ale je možné, že je to něco, co ukazuje ještě do budoucnosti, co se nemělo a nemuselo projevit hned, ale až jednou, jestli totiž bude nějaké až jednou. Když Pavel psal epistolu první Tesalonicenský, tu svou prvou epistolu, tak tam očekává, že se ještě dačká sám příchody Kristova. Tady už takové náznaky žádné nejsou. Zdá se, že tohleto jde, na druhém jde, už nečeká. A tak počítá zde vším čase. A nemusí ta žádlivost židů, totiž ne doslovně žádlivost, ale že by také toužili, že nějak cítili, že něco je jim bráno, otcové, pravotcové, zákon, medicu. Že by to nějak působilo hned. A když tedy jejich selháním svět získal a jejich úpadek obohatil pohanů, to teprve až se všichni obrátí. A změna na to, že jsem byl let. Úpadek ne je zrovna tak, ale že to by byl jenom pár. Úpadek, takže taková nějaká situace, kdy lidé hned dali určité hodnoty a kdy ty hodnoty jdou jak se k nule. Ale tady je jich pár. Zklamali a tak. Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apostol pohanů, vidím slávu své služby v tom, aby vzbudil žádlivost svých popředních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Tedy Pavel některé skutečně získal, někteří z těch židů se přidali, takže měl spolupracovníky, kteří pocházeli ze židovstva. No a teď je nám řečeno znova, že jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, Kristův kříž, spasení Kristu, a jejich návrat bude znamenat vlastně kříšení. Kříšení v mrtvých, tedy už příklad království Boží. Užívá tady obrazu z té běžné praxe, která byla, jeli první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Jeli kořen svatý, jsou svaté i větve. Dvě přirovnání. To první, takzvaný prvotinám, o nynějších plátích svatodušních se přinášeli do chrámu prvotiny, chleby nové úrody a tím, jak si byli zasvěceni všechny chleby, které se budou péci, které si hrají. To druhé přirovnání, jestli ten kořen je svatý, tak to rozhoduje, že je svaté to všechno. Věřte. Co je tím kořenem? Tím kořenem jsou praotcové Abraham, Izák, Jákob, starozákonní příběhy, které jsou nám zvěstovány, zvěst o stvoření už dokonce, zákon Mojžíšův, který i když není tím jediným, co máme a tím nikdy nemůže být, to by nikdy nesplnil svou funkci, tak je vždycky novým pokudem přemýšlení. A vždycky znovu inspiruje a vždycky znovu donutí člověka hledat. A my jsme tohle všechno přijali. A přijali jsme to zcela nesporně. Díváme se na to, abych tak řekl, přes Krista a jeho evangelie. Ale je nám to milé a blízké, ty příběhy, i ty knihy zákona a potom. A teď se teda obrací k nám a říká nám, jestliže však některé větve byly vylomeny a ty slaná oliva si byl narouboval na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve. Čili my všichni tím žijeme. Tím, co bylo zvěstováno od dávna proroky a lidmi, kteří byli těmi proroky odlíněni. My tím žijeme, co znala a co věřila jenom menšina lidí. Ani za většina izraelského národa to nebrala tak, jak to měla brát. Ale viděla tam jenom nějaké své privilegium a nějaká pravidla pro život a podobně. My tím žijeme a máme z toho nesporně radost a vracíme se k tomu neustále. A taky by bylo co divného, sacerdoteho, abychom se vyvyšovali nad Izraelem, který tyto věci nám přinesl. Inspirují nás srdci otcové bibliští, král David, králové jinak málo, nejvíce proroky a povyšovat se by skutečně nebylo moudré. Potrestali bychom mohli být my. O tom křesťanském povyšování můžeme říci, to tak cítil celý středověk, že jsme něco lepšího. Žižka upálil řadu židů, kteří nechtěli přijmout křest. Luther napsal Konden Jin, tenkrát se takhle mluvil, ne Jin. Konden Jin, konspirem Jin, o židech a jejich lží, proti židům zpět. Reformace byla proti židům stejně jako katolická církev. Oni žili v tom světě jako lidé zavržení, kteří mají tady dovoleno žít a mají tady dovoleno užívat těch starozákonních spisů, ponieważ to je nesporné, že my jich užíváme také. A tady se to do nové doby, misijní snahy bylo minimum, strašně moc málo bylo snahy, se Židy mluvit, přiblížit se jim a zvěstovat jim. A o našich vztech je vůbec lepší nemluvit, je nám to všem jasné. A teď přicházíme dál. My máme vlastně přímo vláhu z těch základů, z toho, co je tu děleno. Slovem Božím jsou pro nás i ty zvěsti starozákonní. Tím neříkám, že je to spojeno automaticky se slovy vyčištěnými, ale že se nás to vždycky znovu dotýká. On nám tady ale řekne něco, co nazve tajemství. Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství. Část Izraele propadla ve zatvrzení, avšak jen do té doby, dokud nevejde plný počet pohanů. Tak bude spasen všechny Izrael, jak je psáno. Přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost, to bude má smlouva s nimi, až se jim její říci. No tak to nám může připadat jako fantazie, když to tak čteme, že teda člověk, který miluje svůj národ izraelský, že teda touží po tom, aby všichni uvěřili a že si to tak kreslí, že takhle to opravdu zatadne, může nám to takhle připadat. Ale musíme uvážet různé věci, na které jsme nemuseli dříve. Například dočkali jsme se ekumenismu toho, že tady snaha, aby se dohodli a dorozuměli lidé z různých světů, aby pochopili, co je společné. Dočkali jsme se takových věcí, které by byly v minulosti naprosto nemožné. Třeba takových návštěv papeže na různých místech. Ale když vezmeme spolupráci na překlade a spolupráci na komentářích, evangelicko-katolické komentáře k novému zákonu, to vynikající. Když vezmeme tuto společnou vědeckou práci a když vezmeme teologická setkání, a zase nemyslím tím, když se sejdou papaláši v obou církví nebo církevních typů a někde si spolu pohovoří, ale myslím tím taková setkání, jako když se Martin Buber tím celoživotně zabýval. To se v dlouhém životě. Přes ty hrozné věci, které prožil. Nebo u nás Max Brod, který ten český Izraeli poněvadž právě posledním vlakem o ty putečo předvítlené. Myslím na taková setkání. Tak to je něco překvapivého a něco docela jiného. A tak skutečně zbývá čekat. I v Izraeli se kdysi říkalo o prorocích, to máme tak doloženo, že prorok je člověk ničemný a blázen šílený. Čili blázen, co chcete. Když přišel prorok tomu Jehu, veliteli, tak se důstojníci potom zeptali, měl stranu, co chtěl ten blázen. Bylo to docela normální. Ale proroci nad královským zvítězili. A ten zbytek, ten zůstal jim věrný, ten jim byl věrný. Není možné dnes napodobit, o Žižkovi ani nemluví, ale nebo upálit, ale takové to Luterovo o Židech a jejich lžích. To je už daleko, to je pryč, to je pasé. My se musíme přiblížit a podívat se na to víc. Není možno jako za Kalvína soudit, odsuzovat, posuzovat, mistrovat celý svět kolem sebe. To už není možné. Zbývá, než čekat, že veliké věci mohou ještě přijít. Že to není už uzavřeno, že ještě mohou přijít veliké věci. A dalo by se taky ještě říct, co je to ta vlastní moudrost, abychom nejednali podle své vlastní moudrost. Ta vlastní moudrost je to, co se takhle vykládá, když to tak mezi lidmi slyšíte, no samozřejmě, že Žid zůstane vždycky Žid a nemůžete od něho nic jiného čekat. Říkalo se, taková moudrost byla o národech okolních, ale to se mění většinou v módou. Od roku 1941 do 1948 se říkalo Němec jako Němec, rychle je vysídlit a vyhodit. V 1948 se začalo jinak, když někteří lidé cítili na sobě tlak, začalo se usuzovat jinak a moc se šířilo všelijakých pověstí, jakože se někteří těšili, že Němci pod americkou vlajkou zase se vrátí. S tím jsem se setkával jako kazatel, to mě vykládali pod rouškou tajemství. To jsou věci, které podléhají módě, ale u těch Židů to je něco trvalého. To máte lidi, kteří jsou v církvi, lidi věřící, a oni vám takové různé věci o Židech polemují dál. Dokonce o tom vynálezu tajné policie pruské, o těch dokumentech takzvaných, o těch sionských protokolech, o světovládě židovské a podobně. Tak tohle je taková moudrost, kterou se setkáváme, ale z touto moudrosti se člověk nedostane dál. Ostatně, ekumenismus také je možný jenom tenkrát, že člověk s takovouhle moudrostí si nezačíná. Ekumenismus je možný jenom tak, že se přerosteme nějak přes to, co žije dnes na jižní Moravě. Že katoliky a evangeliky je veliká propast a veliká hradba, to se nestane, aby katolik šel do evangelického kostela nebo evangelik do katolického, tomu se bezpečně vyhnou, kdyby ty kostely byly vedle sebe. Tady tato skutečnost je tam velkou závadou a dá se s tím velmi těžko hnout. Staří lidé v každém pokusu nějak se přesto dostat, vidí temnou zádu. Přesto se dostat musíme. No jako tady čekáme něco většího a nedomníváme se, že s touto starou moudrostí a s tímto starým řešením a starým ocenováním vystačíme na věky, tak také je to, pokud je o Židy. Pokud jde o to životě. My můžeme očekávat veliké věci také. Je tady citát. Přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jakoba vypoznost, to bude má slova s nimi a se mu je Ježíši. Jazykově to nesedí, ponieważ to v prvním textu je, že přijde k Sionu vysvoboditele. Tak je teda možné, že si to opravdu stane, že je tam určitá taková sláva, že on to opravdu tak myslí, že ze Siona a nikoli k Siona. Že tím myslí ovšem nikoli ten chrám ošenzený. O tom bylo řečeno, o tom bylo proroctví už ve chvíli, kdy Ježíš trpěl. Ještě předtím, než byl zajat a souzen, že na sebe uvrhli zkázy a že uvrhli na sebe zničený ten chrám. Takže to se to dříve netýká. Ale týká se to příchodu Kristova, toho druhého, že přijde z nebeského Siona, jak se o něm mluví, konec konců o nebeském chrámu například, ve zjevení Janovu se užívá tohoto symbolu. Je to jenom symbol celý. Boží povolání je tu chápáno jako neodvolatelné. Zatím citátem čteme, pokud jde o evangelium, stali se božími nepřáteli. Poněvadž se staví do cesty tomu evangeliu a chtějí tomu všemožně zabránit. Ale vám to přineslo prostě. Poněvadž přišel do Říma, kde většinu mají křesťané z pohanů, čili těm to přineslo právě ten pasu. A pokud jde o tu její neposlušnost, tu Pavel vidí jako počasnou, poněvadž chápe věci tak, že co Bůh jednou řekl, trvá. Není jako svěstí kanonikové, kteří se mohou obrátit o 180 stupňů a vydat nějaký dekret zcela opačný, ale co řekl, to trvá. A to je to vyvolení Izraela. Je to jedna z těch míst tady, tato kapitola, která je zakončena takovým hymnem, jak nesmírná je hloubka Božího vláctví, jeho moudrosti i vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Kdo pozná mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem? Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Kdy z něho a skrze něho a pro něho je všechno. Jemu buď sláva a věci. Amen. K takovému hymnickému stylu se obrací Pavel několikrát na několika místech. A je to vždycky tam, kde vykládá něco těžkého. Tady to a tady je vidět taková řeč jaksi prorocká, že on tajemství, to je něco, co si sami nevypočítáme, já vám dělím tajemství, přijme inspirace, co má od Boha jako dar, co má ve svém vytržení mysli, že takové chvíle měl, to víme ze 2. Korinským 12 například. A za takovými oddíly mívá právě hymnus. Ten hymnus může být jeho vlastní, může být i z toho vlastní, které měla asi když si církev, oni hledaco také pronášeli a zpívali, ne tím naším způsobem, jako je zveršovaná píseň, ale nějaký jiný, nevím o tom nic bližšího, jak to vypadalo, jak to mohlo vypadat. Ale můžeme to připisovat klidně i Pavlovi samotnému. Bohatství ponieważ my neznáme různé možnosti, různé cesty a Bůh je zná a ovládá. Jeho soudy a jeho cesty jsou nevyspytatelné, to znamená, že z toho, co je nám zjeveno, můžeme vidět, že něco máme. Jako my v celém svém životě sledujeme i v přírodních zákonech a ve všem, v čemkoliv, je něco, a jsou mezi tím oblasti, které neznáme, tak je to ovšem v těchto cestách Boží. Místo Hospodinovu je tam logické, že člověk poznat nemůže celé plnosti. Je na jednom místě řečeno, my však mysl Kristovu máme, to je nám dáno, abychom smysleli jako on. Ale naprosto to nemůže znamenat, že bychom to znali všechno. Kdo se stal jeho radcem? A skoro jako bychom tady cítili nějak to, co máme v knize, je vyvýšeno nad to, co člověk může znát. Nikdo mu nic nedá, ani obětmi, ani tou úctou, uctíváním, aby to on musel vrátit. Je to teda dar z milosti. Všechno je z něho, skrze něho a pro něho. To je mu sláva na věky, to byl základní tón celé starokřesťanské bohoslužby, no a jako základní tón to má převažovat dosud. Tak to je tady tím končí ten oddíl o Izraeli, pro Pavla tak těžké bolesti. Příště to bude 12. kapitola, kde je takovým sevřeným způsobem, celkem jasným dost, praktickým, vykresleno, jak má vypadat život ve sboru, velmi stručně, ale potom taky těžký oddíl o té poslušnosti vrchnostem na začátku kapitoly 13. Ten zbytek o tomto ostatní si probereme v té další hodině, poněvadž celá kapitola 16. jsou celkem pozdraví lidí, které znal nebo o kterých slyšel, podle některých jiný dopis, který byl průvodním dopisem diakonky CB. Končíme tím tedy, jak si toto naučnou, abychom tak řekli dogmatickou nebo systematickou část a příště bude ta praktická.
Takže to vůbec, když se došlo k nějakým tomu nechávrstvím, dalo
nějak funkcionáři, kteří na straně vědějí svoje věci, a už se to přenáší na zákonníky, mezi brdorové rády, proto to není tak. Ale že ty byly nějak přehledy sebrání, a teď, poněvadž městě, kde se vždycky mluvilo, většinou uvěřili, většinu těch věřících získali mezi těmi takzvanými bohabojnými, čili mezi těmi sympatizujícími členy. Tak z tohoto důvodu měli k ním nedůvěru. Teďka nastala ta katastrofa židovské války, a po té katastrofě Židi sice měli dál to, že jsou náboženství povolené, čili může to náboženství být dále provozováno, ale byli stíháni takovou nedůvěrou, neměli rádi prostě pokoji a nevěřili. Ono ještě byly různé nepokoje, které mají třeba dál, ještě po té války židovské. Ostatně tam měla ještě do ruchu Tombarka spadu. A to už je běh. A oni se proti těm ostatním uzavřeli. A židovka potom udělalo tu věc, že se vrátili. Oni vykládali ve srozumitelné jazyce toho času. Čili oni vykládali řecky. V řeckých krajinách. No a prostě v jakémkoliv místě vykládali v tom jazyce, ve kterém se mluvilo. A pak se vrátili zase do hebrejštiny. A to se vůbec nepřítalo. Tenkrát se tím bránili těm lidem, kteří hebrejsky neumějí. No a dneska ve většině míst světa, tedy kromě Izraele, neumějí ani židí hebrejsky, takže se to stalo do značné míry formální záležitost. A ten, to, že byli náboženstvím dovolený, trvalo až do doby, kdy křesťanstvo, nechtěli v křesťanství, křesťanstvo ovládlo Římskou říši. Čili, když císař byl křesťan, pak ztratili tady toto právo, vycházely takové citelné dekrety, jako že nesmějí vybudovat novou synagogu a staré synagogy nesmějí opravovat a podobně. To se pak naštěstí nedodržovalo, tyhle věci to zase zaniklo, ale už od té doby byly pronásledovány těmi křesťany. To je nekrytá značná změna. Čili vlastně, poněvadž teda byli nositeli starého zákona, a poněvadž ty příběhy pravců a zákon Mojžíšův a proroky máme, tak proto nebylo možné, bylo by absurdní, aby je církev zakázala, nějak vyskočila takhle proti ním, ale šikanovala je různým způsobem. Říkal to jim slepý služebník, který nám přinesl jiný zákon a tak podobně se mě, který tím různé prostředí. A to se právě do nové doby, až do toho, až do té rovnoprávnosti, která je v nové době stále. Ano, ono očekává, až tedy ne plný počet jako všichni, ale všichni, které vždycky povolá, vyvolí, až ti uvěří, tak potom, že budou následovat velký návrat Židů. To všechno, které vyzdávají. No a já jsem se snažil tady naznačit, že tyto věci, které se zdají člověku fantastické, se mnohokrát stojí, třeba na tom takovým, že se snažil to ukázat, chtěli, že to není tak krásně nemožné, jak to na první pohled vypadá. Že to není takové, aby člověk... Bylo by to teda prostě podle té vězné moudrosti, která se říká, jo, tak je to není. Tohle dáračí nemožné. Rozhodně chcete to ještě dále posunout, kromě těchto lidí, kteří to takhle chápou. Je právě příliš napilý. A poněvadž rozhoduje i u těch Židů v Izraeli věc, která politická záležitost taky je hodně silná. Ale vidíme právě takové lidi, jako třeba tam Martina Bubra, jehož některé věci jsme si tady probírali, že skutečně se snaží o hluboké partii. I ty pohány, myslí jako předtím, udělali to nepochopitelné.